Dvorska crkva u kompleksu Dvorca kralja Nikole u Podgorici, koja je posvećena svetom velikomučeniku Dimitriju Solunskom, proslavila je svoju hramovnu slavu svetom liturgijom kojom je načaslovao protojerej Dalibor Milaković, a sasluživali su mu protojerej Stavrofor Boris Brajović, starešina ove crkve, i jerej Mirčetašnji Vančanin, sekretar sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, kao i vjerni narod Podgorice. Neposredno pred sveto pričešće, protojerej Dalibor obratio se okupljenom vjernom narodu riječima pastirske besjede.
Neka je, draga braće i sestre, srećan i blagosloven današnji praznik, kada slavimo spomen na svetog velikomučenika, pobedonosca, Dimitrija Mirotočivog Solunskog, velikog Božijeg ugodnika, koji živio u gradu Solunu, gdje je bio vojnik i vojskovođa i vojvoda rimske vojske, i koji je poverovao Hrista, cara nebeskoga, da je on taj koga treba da sledi, kome treba da služi, da je sve ovdje na zemlji prolazno i kratkoga veka, da ono što na nebu neprolazno, nebesko i večno. U tog Hrista, raspetoga i vaskrsloga, poverovao je sveti Dimitrije i sledio za njim kao niko tada u gradu Solunu. Zavoleo je Hrista i poštovao njega reči njegove da će život svoj položiti za njega i za bližnje svoje. I vjerovao u njega i dao primjer svima nama kako treba vjerovati u Hrista. Ako vjerujemo u Boga, ova zemaljska slava ovdje je prolazna, Bog će nas ovenčati kao što ovenčao njega nebeskom i večnom slavom, da ga neprestano voliko vekova slavimo, na njegovim svetim oštima prilazimo, molimo se, tražimo od njega milost Božiju, jer on do svog kraja mučeničkog života nije posumnjao Hrista i u njegovu silu. I kolika je njegova sila i milost, najbolje se zna kad ode se u grad, sveti grad Solun, kod njegovih svetih moštiju, osjeti kolika je njegova snaga i sila, kad osjeti mio miris koji izlazi neprestano iz njegovih svetih moštiju. I on je nebeski čuvar grada Soluna, toliko poštovanje doživeo da po čitavoj zemaljskoj kugli mnoštvo hramova je posvećeno velikom Božijem ugodniku, kao što je posvećen i ovaj hram ovdje u Podgorici, svetom Dimitriju, velikom učeniku, kome je posvetio ktitor ovoga hrama, kralj Nikola. Danas se sjećamo i njega i molimo se za njegovu dušu kao ktitor ovoga hrama i priložnike njegove porodice, da se Bogu molimo za njega i za njegovu dušu, da Gospod utvrdi njega kao ktitora ovoga hrama. I da Gospod Bog i sveti Dimitrije sačuva ovaj hram do kraja sveta i veka, kao što ga čuvao do sada. I da se neprestano Bogu molimo njemu da se okupljamo u svetom hramu, da dolazimo na svetu službu Božiju, da zajedno sa svetim Dimitrijem prizivamo Boga i da blagodat svetoga duha siđe na sve nas ovdje na zemlji. Neka je bio srećan i blagosloven današnji praznik, neka je srećna slava ovome svetom hramu, protoprezviteru Borisu i njegovoj pasti, ovdje koji služe Bogu se mole, i da Gospod Bog sačuva sve nas do kraja sveta i veka, sada i uvek i u vekove vekova.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bila je ovo besjeda koju je izgovorio protojerej Dalibor Milaković prilikom liturgije na dan hramovne slave crkve svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici.